Καλή σας ημέρα, κυρία Κοντούλη.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
Λοιπόν, εγώ τώρα ήθελα να πω το εξής, επειδή προέρχεστε από αυτό το συγκεκριμένο χώρο και επειδή διάβαζα πριν από λίγο διάστημα το πολίτικο τι εκτιμά ότι θα κρίνει τις φετινές ευρωεκλογές, μετανάστευση, κλιματική αλλαγή και οικονομία. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
Και τα τρία που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικά θέματα και φτιάχνουν ένα εκρηκτικό μείγμα και τα τρία όταν τα βάλουμε μαζί. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω από την τριάδα αυτή κάτι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι σε απόλυτη συνάφεια και συνάρτηση. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα έχουμε μία Ευρώπη η οποία είναι γερασμένη, εμφανίζεται γερασμένη, φοβική και έχει εφαρμόσει πολιτικές τέτοιες που οικονομικά έχει φέρει σε αδιέξοδο τους ανθρώπους, έχει μεγαλώσει η ψαλίδα τραγικά. Το 17 υπάρχουν στοιχεία ότι το 82% mm-hmm. του παγκόσμιου ΑΕΠ βρέθηκε να αντιστοιχεί, αν θέλετε, ή να το καρπώνεται το 1% του πληθυσμού. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, και αν σε αυτό το κάνουμε, πώς να το πω, νούμερα συγκεκριμένα, mm-hmm. φτάνουμε να λέμε ότι σήμερα στα 500 εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών, το 25%, δηλαδή πάνω από 120 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες, βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και με κίνδυνο αποκλεισμού.
Ωστόσο, κυρία Κοντούλη, μιλάμε τώρα για 350 εκατομμύρια πολίτες που θα προσέλθουν στις κάλπες για να εκλέξουν τους βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου, έτσι. Mm-hmm. Ένα τεράστιο νούμερο που, αν καταλάβαινε τι δύναμη έχει, φαντάζομαι ότι θα ήταν πιο συνειδητοποιημένος προς την ψήφο του. Βλέπουμε όμως όλο αυτό το διάστημα και γίνονται συζητήσεις ότι αφενός έχουμε την αποχή και τη χαλαρή ψήφο και αφετέρου έχουμε και την απειλή της ακροδεξιάς. Αυτά θα παίξουν καθόλου ρόλο σε αυτά τα 350 εκατομμύρια πολιτών?
Η προσπάθεια είναι και η προσπάθεια που κάνουμε εμείς είναι ακριβώς να αναδείξουμε το πόσο σημαντικό είναι να ψηφίσουμε άκρος πολιτικά και συνειδητοποιημένα σε αυτές τις ευρωεκλογές. Και ενώ μέχρι πρότινος, τουλάχιστον και στην Ελλάδα, στις προηγούμενες και στις παλαιότερες εκλογές τις θεωρούσαμε χαλαρές οι εκλογές, που κάποιοι πρότειναν κιόλας να πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο, τα θυμάστε αυτά?
Ναι, ναι, ναι.
Αν έχει καλό καιρό. Όμως τέρμα τα ψέματα. Ειδικά εμείς στον τόπο αυτό έχουμε συνειδητοποιήσει με πολύ οδυνηρό τρόπο πόσο πολύ εξαρτάται η καθημερινότητά μας από αυτά που αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Έλληνας σήμερα έχει και μνήμη και έχει και όλα τα δεδομένα και όλα τα στοιχεία για να πει ότι για τον τόπο μου είναι πολύ σημαντικό, ένα, να δώσω το σωστό μήνυμα, δύο, να επηρεάσω τους συσχετισμούς. Γιατί έχει δει ότι το 2015, παρότι είχε εκφραστεί με τρόπο κατά την άποψή μου σωστό, δηλαδή είχε πει ότι οι πολιτικές της λιτότητας θα πρέπει να σταματήσουν και καταστρέφουν τον τόπο, παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να υλοποιήσει την πολιτική βούλησή του.
Μια γιατί, μικρή διευκρίνηση, ναι. Μία μικρή διευκρίνηση να κάνουμε εδώ, κυρία Κοντούλη, ότι mm-hmm. η Ελλάδα εκλέγει 21 ευρωβουλευτές, έτσι, mm-hmm. στους 705 mm-hmm. του Ευρωκοινοβουλίου. Θα έλεγε κανείς ότι mm-hmm. είναι μία μικρή δύναμη. Ωστόσο, βέβαια, δεν είναι μόνο οι ευρωβουλευτές, mm-hmm. είναι οι συμμαχίες που γίνονται και για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, να mm-hmm. το ξεκαθαρίσουμε mm-hmm. αυτό, να το διευκρινίσουμε. Mm-hmm.
Θα το διευκρινίσουμε και θα πούμε ακριβώς για να αναδείξουμε κιόλας ένα στοιχείο, θα έλεγα, προπαγάνδας, γιατί να μην το πούμε έτσι όπως είναι, περί Κολοτούμπας, περί ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα, ο Τσίπρας είναι ψεύτης και όλα αυτά. Περιγράψατε με το πολύ σωστά το πόσο μικρή χώρα είμαστε στην άκρη της Ευρώπης, και αν θέλουμε πραγματικά να επηρεάσουμε τα πράγματα θα πρέπει να επιδιώξουμε συμμαχίες τόσο μέσα με άλλα κράτη στην Ευρώπη, για παράδειγμα τα κράτη του Νότου, που κάποια δείχνουν εν πάση περιπτώσει ότι έχουν πάρει το μήνυμα και κινούνται κατά την άποψή μου στη σωστή κατεύθυνση, όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη Γαλλία, είναι λίγο πιο περίπλοκο το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, οι χώρες, αν θέλετε, οι μεσογειακές. Η Ιταλία είναι μια δύσκολη περίπτωση. Θέλω να πω δηλαδή ότι η επιδίωξη συμμαχιών τόσο μέσα στις χώρες της Ευρώπης, όσο και μέσα στις πολιτικές δυνάμεις που εκφράζονται στο Ευρωκοινοβούλιο, δηλαδή δυνάμεις της οικολογίας, δυνάμεις της αριστεράς, δυνάμεις της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, διότι η σοσιαλδημοκρατία παρασύρθηκε εντός ή εκτός εισαγωγικών και υιοθέτησε πάρα πολύ το μοντέλο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Δηλαδή ένα μοντέλο που, αν θέλετε, τις κοινωνικές δαπάνες τις θεωρεί λίγο και πολυτέλεια, τις θεωρεί έξοδο δαπάνη, σε αντίθεση βέβαια πάντα με τις αμυντικές δαπάνες που εξαιρούνται από αυτό. Είναι δηλαδή, πώς να το πω, εάν μπορούμε τις αμυντικές δαπάνες, αν θέλετε, να τις εξαιρέσουμε, γιατί δεν μπορούμε και τις κοινωνικές? Οι κοινωνικές είναι σημαντική επένδυση. Είναι επένδυση, δεν είναι δαπάνη, δεν είναι έξοδο. Και σαν τέτοιες θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν στην πορεία. Δεν λέω ότι ο δρόμος είναι εύκολος. Δεν λέω ότι υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Δεν λέω ότι περάσαμε καλά με Μέρκελ, Σόιμπλε, Γιούνκερ στην Ελλάδα. Όμως, όσο συλλογίζομαι ότι εάν ενισχυθούν οι φωνές της δεξιάς και θα έχουμε τον Βέμπερ, εκεί να σας πω την αλήθεια, με πιάνει τρόμος. Και γιατί το λέω αυτό? Είναι ένας πολιτικός, δυστυχώς, ο οποίος τη στιγμή που ο πρωθυπουργός μιας χώρας, γιατί ο πρωθυπουργός είναι θεσμός από μόνος του, όποιος και να είναι ο πρωθυπουργός μιας χώρας, μιλούσε για το τι περνούσε η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκείνος έβγαλε τα ακουστικά του απαξιώνοντας. Ήταν αυτός που ήθελε τον Brexit. Δηλαδή, και αυτή τη στιγμή μας το φέρουν προτινόμενο να ξεκινήσει μια εκστρατεία από τη χώρα την οποία ήθελε να την ρημάξει. Το θεωρώ απίστευτη θρασίτητα. Και ξέρετε, αυτός είναι ο λαϊκισμός. Αυτά είναι τα ψέματα. Όταν δηλαδή προτείνεται στον ελληνικό λαό ως λύση προτάσεις οι οποίες τον καταστρέφουν, τον κατέστρεψαν, και όχι μόνο την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που υποφέρει από αυτές τις πολιτικές.
Κυρία Κοντούλη, έχετε πει πρόσφατα, έχετε δηλώσει ότι ή θα σώσουμε την Ευρώπη ή θα κατεδαφιστεί από τα ίδια της τα λάθη, και θέλουμε να πιάσουμε λίγο το νήμα από εκεί που το αφήσατε κι εσείς, μιλώντας για το ποιο είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή, για την ανάγκη συνεργασιών. Να πούμε ότι παρακολουθούμε όλοι, έχω την αίσθηση, με αγωνία αρκετά έντονη τις εξελίξεις και στα εθνικά, σε εθνικό επίπεδο στις διάφορες χώρες, αλλά και σε ευρωπαϊκό, για την άνοδο αυτών των ακραίων φωνών που πρεσβεύουν τον εθνικισμό, τη μυσαλλοδοξία. Ταυτόχρονα όμως, με χαρά βλέπουμε ότι υπάρχουν επιτυχίες των πράσινων κομμάτων σε διάφορες χώρες, στο Λουξεμβούργο, στο Βέλγιο, στη Βαβαρία τα τελευταία χρόνια. Και θέλουμε να μας πείτε αν πιστεύετε ότι όντως τέτοιες επιλογές, που πλέον φαίνεται ότι πολλοί κόσμος στρέφεται προς αυτές, σε συνεργασία βέβαια και με άλλες, και με άλλους, με άλλα κόμματα όπως είπατε, θα μπορούσαν να αποτελέσουν το ανάχωμα απέναντι σε αυτές τις φωνές, τις ακραίες.
Οι φωνές οι ακραίες δυναμώνουν. Υπάρχει αυτό που ονομάζουμε ευρωσκεπτικισμός. Ο ευρωσκεπτικισμός σαν λέξη, επειδή και η λέξη κάνει τη σημασία του, δεν είναι κατά ανάγκη κακός. Μπορούμε δηλαδή να τον στρέψουμε στη θετική κατεύθυνση και να είναι γόνιμος. Δηλαδή να δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε, όχι τι πρέπει να δυναμητήσουμε ακόμα. Είναι γεγονός ότι οι πολιτικές που ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα ήταν ο δικός χάρτης διάλυσης της Ευρώπης. Και με ανησυχεί το ότι αυτό δεν γίνεται ευρέως αποδεκτό, θα έπρεπε να γίνει από όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, κατά με. Και θα έπρεπε και όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, και ιδιαίτερα αυτό το λαϊκό κόμμα, τέλος πάντων, της δεξιάς, όπως αρέσκεται να λέγεται, να μην δίνει καταφύγιο και να μην εκθρέφει στο εσωτερικό του. Βλέπουμε και στην Ευρώπη αλλά και στις χώρες της Ευρώπης να μην εκθρέφει λοιπόν στο εσωτερικό του αυτό που ονομάζω εγώ αυγό του φιδιού. Όχι μόνο εγώ, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Η Ευρώπη λοιπόν έχει δύο δρόμους να βαδίσει αυτή τη στιγμή. Εάν λειτουργήσουμε στο να δυναμώσουν αυτές οι φωνές, και παρότι καταλαβαίνω και σε ένα νέο άνθρωπο, οι νέοι άνθρωποι να λένε πού θα ερωτευτούμε, πού θα μεγαλώσουμε, πού θα σπουδάσουμε, πού θα δημιουργήσουμε. Σε αυτή την Ευρώπη η οποία, όπως την περιγράψαμε, έχει καταντήσει ένας εφιάλτης. Τι την θέλουμε την Ευρώπη? Εγώ μία απάντηση δίνω. Ότι δεν έχουμε να προτείνουμε αυτή τη στιγμή κάποια καλύτερη λύση. Αυτό είναι το μεγάλο μας σπίτι. Και αν δεν προσπαθήσουμε να το σώσουμε και αφήσουμε αυτές τις φωνές τις φασιστικές να δυναμώσουν και άλλο και να ζητούν τη διάλυσή της, η Ευρώπη θα αντικατασταθεί με διάφορους τοπικούς εθνικισμούς οι οποίοι θα μάχονται στην αμετάξη τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι γερνάμε στα ζωφερά εκείνα χρόνια που προσπάθησε η Ευρώπη να τα απομακρύνει και να, από το αίμα το οποίο έχει χυθεί σε αυτή την περιοχή του πλανήτη να επουλώσει τις πληγές και να συνεχίσει. Θα γυρίσουμε λοιπόν πίσω εκεί. Αυτό το πράγμα πρέπει να αποφευθεί. Mm-hmm. Πρέπει ο καθένας, δημοκράτης, προοδευτικός άνθρωπος, εγώ πιστεύω ότι δημοκράτες άνθρωποι που απεχθάνονται τις φασιστικές αυτές φωνές βρίσκονται και σε χώρους της δεξιάς, για να είμαστε ειλικρινείς. Και αυτοί πρέπει να σηκωθούν και να πούν stop, δεν γίνεται. Και όχι για μικροπολιτικά ωφέλη να κινδυνεύουν ή να δίνουν άσυλο και να συνηθίζουν, να εκπαιδεύουν τον κόσμο.
Λέτε να το δούμε αυτό μετά τις ευρωεκλογές? Και τι εννοώ πάνω σε αυτό που λέτε τώρα, κυρία Κοντούλη, ότι ο Όρμπαν προχθές έκανε ένα κάλεσμα μετά τις εκλογές να γίνουν διάφορες συμμαχίες μεταξύ των εθνικιστών με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Λέτε μετά τις ευρωεκλογές ότι μπορούμε να δούμε κάτι τέτοιο?
Εγώ θα ήθελα να χωρίσει η ήρα από το στάρι, έτσι όπως σας το λέω. Να μετρηθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται στο δημοκρατικό τόξο και να απομονωθούν αυτές οι φωνές. Καταλαβαίνω ότι η έξαρση αυτών των φωνών δεν είναι τυχαία. Ετοιμάζονται και συντονίζονται στις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, προκειμένου να φτιάξουν μια νέα τάξη πραγμάτων. Ναι. Εγώ, εμένα αυτή είναι η ανησυχία μου, αυτό πρέπει να ανακοπεί και να σας πω, εάν ήμουνα δηλαδή σε ένα χωριό θα χτύπαγα την ταμπάνα, πώς να σας το πω, δυνατά,
ναι, ναι. Πολύ παραστατικό, ναι.
Αλέρτ.
Αλέρτ. Mm-hmm. Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Κοντούλη, επειδή όπως είπαμε και στην αρχή προέρχεστε από το χώρο της οικολογίας και επειδή τα περιβαλλοντικά ζητήματα απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες, περισσότερο ίσως από ό,τι φαντάζονται κάποιοι στα επιτελεία των κομμάτων που καταρτίζουν τα προγράμματα, ήθελα να πω ότι υπάρχει μια αντίφαση εδώ. Όλοι κοπτόμεθα για το περιβάλλον, υπάρχουν εθνικές στρατηγικές για την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, εδώ στη χώρα μας δεν έχουμε απεξαρτηθεί, ένα παράδειγμα θα φέρω, από το λιγνίτι, για παράδειγμα. Έτσι. Τι θα γίνει σε αυτό το επίπεδο? Δηλαδή, υπάρχει ουσιαστική θέληση για περιορισμό, τέλος πάντων, αυτών των
ρυπογόνων
έτσι,
πηγών.
Ακριβώς.
Ναι. Η αλήθεια είναι, να το πάρουμε, η Ευρώπη έχει αρχίσει και συζητάει περί αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης από τις αρχές του 80, ξέρετε. Αν διαβάσουμε τα κείμενα, θα λέμε ότι, βρε παιδί μου, νικήσαμε. Το έχουμε λύσει το θέμα. Δεν μπορεί τόσες συμφωνίες, τόσες οδηγίες και να μην έχουμε λύσει το θέμα. Από ό,τι βλέπετε όμως δεν το έχουμε λύσει. Και έχουμε καταλήξει να μιλάμε πια για κλιματική αλλαγή, που σημαίνει κίνδυνο αυτό καθεαυτό της ζωής πάνω στον πλανήτη, έτσι, για να το πούμε πολύ ομά. Σήμερα λοιπόν πιστεύω ότι η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα γενικώς είναι προτεραιότητα. Θέλω να πιστεύω ότι θα προλάβουμε και δεν θα μας φέρουν σαν λύση την πυρηνική ενέργεια. Διότι εγώ πάντα αισθάνομαι τον κίνδυνο αυτό. Από τη στιγμή που βλέπω ότι καθυστερούν οι αλλαγές, ότι κινδυνεύει η βιοποικιλότητα ακόμα και στη Γερμανία, την οποία τη θεωρούμε που είναι πολύ προχωρημένη σε αυτά, γιατί ξέρετε, η μόλις και η ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα.
Είναι αλήθεια, βέβαια. Μην σας πω ότι οι πιο προηγμένες χώρες έχουν μεγαλύτερο
έτσι,
πρόβλημα.
Δεν γνωρίζει σύνορα, λοιπόν. Και υπ' αυτήν την έννοια χρειάζεται μια συνεργασία, συναντήληψη και συνεννόηση. Με τέτοιο τρόπο όμως, όπου το μάρμαρο δεν μπορεί να το πληρώνει μονίμως η πιο αδύναμη και η πιο φτωχή. Mm-hmm. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μεγαλώνουμε ακόμα περισσότερο τις ανισότητες. Να πω ένα...
Λίγο σύντομα αν θέλετε, γιατί έχουμε ξεφύγει.
Και στο μυαλό μας, και στο μυαλό μας πάντα, ότι ακόμα και να γυρίσουμε στη ΣΑΠΕ, εάν το καταναλωτικό μας και παραγωγικό μας μοντέλο θέλουμε να το κρατήσουμε το ίδιο, θέλουμε πολλούς πλανήτες να σαρώσουμε με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Και πάλι δεν θα μας φτάνει. Mm-hmm. Η πιο πράσινη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται. Πρέπει να γυρίσουμε να μιλήσουμε ποιες είναι οι πραγματικές οι ανάγκες και πώς θέλει η κοινωνία να σχεδιάσει το μέλλον. Τι είναι το αξιακό μας φορτίο, ποιο είναι δηλαδή. Πρέπει λιγάκι να αυτοπροσδιοριστούμε ξανά. Γιατί χάσαμε λίγο το δρόμο. Το ξέρετε κιόλας. Mm-hmm. Άμα δούμε στην κρίση τι ήταν το πραγματικά σημαντικό. Από το οποίο δεν περικόψαμε και τι ήταν αυτό το οποίο πραγματικά θα μπορούσαμε να το κάνουμε και λίγο διαφορετικά. Παρότι κάποιοι γνωρίστηκαν, δηλαδή και πριν την κρίση, αν θέλετε, δεν λειτουργούσαμε, δεν ζούσαμε μόνο τον ίδιο τρόπο. Αυτά πρέπει να τα λέμε.
Και φαντάζομαι και αυτό είναι ένας λόγος που διεκδικείτε τη θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Ένας επιπλέον λόγος. Κυρία Κοντούλη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή επιτυχία. Γεια σας.
Και καλή δύναμη. Γεια σας.
Γεια σας.